الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، نرحب بضيفنا حبيبنا وشيخنا صالح المناجد من علماء هذه الأمة، فجزاه الله عنا كل خير، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك في علمه وأن يجزيه خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسيلقي محاضرة إن شاء الله تعالى، وهذه المحاضرة ستكون على البث المباشر، وسنترجم بإذن الله عز وجل لما يقف الشيخ حفظه الله تعالى إن شاء الله تعالى. وبالله التوفيق. من شرق هذه الساعة on a le plaisir de recevoir ici le cher Sahih Munaj حفظه الله تعالى. Il fait partie des servants de cette communauté حفظه الله تعالى. Et on implore Allah عز وجل de le récompenser de la meilleure des récompenses pour son déplacement. Et ici, inshallah ta'ala, le shir va donner une conférence et il va s'arrêter de temps en temps et je donnerai la traduction en langue française, inshallah ta'ala. Wa billahi tawfiq wa atrok le kalam ila shir hafidhahu wa ta'ala. Madafaddal shir.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله من برست إلى مكة، وأهلا وسهلا بكم في هذا البلد الأمين الذي جعله الله سبحانه وتعالى مثابة للناس. ومعنى مثابة يعني يجتمعون إليه بعد تفرق، ولا يوجد مكان في العالم يشتاق إليه الناس مثل مكة، ولا يوجد مكان في العالم إذا ذهب الناس منه يتمنون العودة إليه، ولو كان غدا. لا يشترط أن يمضي عليهم شهور وسنين حتى يشتاقوا، الشوق إليه مستمر ودائم. جعلنا البيت مثابة للناس لا يذهبون منه حتى يشتاقون إليه ويعودون.
Ici, il vous souhaite la bienvenue particulièrement au frère de Brest, que la majorité de Brest, mais à la Sidihad, à tout le monde. Il vous dit bienvenue dans cet endroit qui est un endroit bien sûr interbéni. C'est un endroit où les gens s'unissent, ils se réunissent dans cet endroit, contrairement ici aux autres endroits sur la surface de la terre. C'est-à-dire que c'est le seul endroit où il y a autant de monde qui se réunissent, et c'est le seul endroit où les gens ne veulent pas repartir. C'est un endroit béni, et il rappelle que c'est un endroit où les gens se réunissent, et il insiste sur l'importance de l'union.
وأعرب عن سعادتي بلقائكم في هذا المكان، وخصوصا أنني أسمع عن المسلمين في فرنسا أشياء عجيبة من قبيل التمسك بدينهم وانتشار الإسلام هناك، حتى أنني قرأت قريبا أنه في عام 2000 وكذا، يعني بعد مدة ليست طويلة، يقول أحد المسؤولين في الكنيسة محذرا، وهو لم يقل هذه العبارة افتخارا بها ولا سرورا بها، ولكن خوفا، يقول في عام 2000 وكذا الجمهورية الإسلامية الفرنسية، هذا معناها أنهم يرون انتشارا عظيما للإسلام هناك، وهذا معناها أن إخواننا هناك متمسكون بالدين ويدعون إليه، متمسكون بالدين واحد ويدعون إليه، وأنهم يتناسلون ويطبقون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة.
Ici, c'est un honneur pour lui, Sharaf, pour le chef de vous rencontrer ici. Et il dit qu'il a été étonné quand il a vu la propagation de l'islam ici en France. Il avait entendu à une certaine époque qu'il y avait une personne qui disait que même, il craignait que même, lui, il voyait ça comme une certaine peur. Donc lui, il avait été étonné de ce comportement, que l'islam se propage autant. Et il disait qu'il craignait que d'ici l'an 2000 ou un peu plus, l'islam devienne une terre musulmane. Donc lui, il dit ça. Parce qu'il se souvient, quelqu'un avait dit ça, il avait été apeuré. Il dit, en fait, ce qui nous intéresse, c'est de savoir bien sûr que les musulmans s'accrochent à l'islam en France et ici ils donnent de l'importance à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et ici ils ont appliqué le hadith où le prophète alayhi salam a dit de, entre guillemets, avoir beaucoup dans le sens, avoir beaucoup d'enfants, car il sera fier de sa communauté quand il les verra en nombre au jour de la résurrection. Et il dit c'est un plaisir de savoir que les gens s'accrochent à la religion en France, et c'est une bonne annonce, inshallah.
وإنني أقول لكم إننا يعني لا نفاخر بكثرة العدد فقط، لأن العدد ليس دائما دليلا على الحق، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولكن نحن نفاخر بالعدد الحقيقي للمسلمين وليس بالعدد الإحصاءات أحيانا العالمية التي تدخل كثيرا من المنحرفين كالرافضة وغلاة أهل التصوف وغيرهم من عباد القبور والأضرحة والمشركين، يدخلونهم في تعداد المسلمين العالمي ويقولون أنتم بلغتم 1.5 مليار، لكن نحن حقيقة نفاخر بعدد المسلمين الحقيقي، هؤلاء المسلمون الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين هم أهل السنة والجماعة، أهل السنة لأنهم اتبعوا السنة، وأهل الجماعة والجماعة لأنهم اجتمعوا على الحق، وأهل الأثر لأنهم اتبعوا الدليل، وأهل الحديث لأنهم يعملون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيميزونه صحيح، سيميزون صحيحه من سقيمه، ويعرفون معانيه ويعملون به، وكذلك يقال لهم الطائفة المنصورة لأن الله ناصرهم في الدنيا والآخرة، وإن لم ينتصروا في الدنيا بالسيف والسنان فإنهم منصورون بالحجة والبيان، لأن معهم الدليل من الكتاب والسنة، فلا يستطيع أحد أن يغلبهم ما داموا يتكلمون بالكتاب والسنة، وكذلك هم الفرقة الناجية لأنهم ينجيهم الله من النار بحسن الاعتقاد، لأن من فضائل التوحيد أن الله ينجي صاحبه من النار، ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما دل عليه حديث الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يدخل من أمتي 70,000 الجنة بغير حساب ولا عذاب، من هم يا رسول الله؟ فأخبر أنهم الذين حققوا التوحيد لا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، ولذلك التوحيد عبادة الله وحده بلا شريك، صرف كل العبادات لله لا لأحد غيره، هذا من أعظم أسباب، هذا أعظم أسباب، هذا هو الذي ينجي من النار والذي يدخل الجنة، ولذلك نحن نفاخر بأهل التوحيد، بأهل السنة، بأهل الحديث، بأهل الأثر، الطائفة المنصورة، بالفرقة الناجية، هذه كلها شيء واحد، كلها عد يعني عد مصطلحات لشيء واحد، وقد ذكرت لماذا سموا بهذا بهذه الأسماء، ف هؤلاء هم الذين نفاخر بهم حقيقة، وليس بالمليار ونصف جميعا الذين يدخل فيهم كثير من أهل البدع، ويدخل فيهم كثير من ويدخل فيهم محسوب على المسلمين وهم من المشركين، فإذا المسلم الحقيقي الذي هو مفخر لنا هو المسلم الذي يعبد الله وحده لا شريك له على منهج السلف الصالح، من هم يا رسول الله؟ على مثل ما أنا عليه وأصحابي، هذه الفرقة التي تنجو من الفرق، نسأل الله أن يجعلنا منهم.
Le chef rappelle que ce qui nous importe le plus, ce n'est pas d'être fier qu'on soit plus d'un milliard de musulmans. C'est-à-dire, ce n'est pas la quantité. Ce qu'il rappelle le verset coranique, où Allah Azzawajal dit: "Wa in tuti' akthar min fil ard", si tu obéis à la majeure partie des habitants sur la surface de la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah Azzawajal. Donc ce n'est pas la quantité, mais on veut la quantité réelle, celle qui est bénéfique. Parce que quand on parle des musulmans, malheureusement, ici sont, ils rentrent dans les musulmans beaucoup de groupes qui n'ont rien à voir avec l'islam, le réel islam, qui satisfont l'image de l'islam et qui sont contraires à la vraie religion qui est la religion de l'islam, comme Al-Rawafid, donc un groupe extrémiste parmi les chiites, comme As-Soufiya, ceux qui exagèrent dans le soufisme, etc. Il y a beaucoup de groupes qui n'ont rien à voir avec l'islam et on les compte parmi le 1,5 milliard de musulmans. Et donc ici, ceux-là, ils rappellent qu'ils n'ont rien à voir avec l'islam et que ce qui nous importe, ce n'est pas la quantité, mais la qualité. Et ils disent aussi, ce qui nous importe, c'est d'agir comme il se doit, selon le Coran et la Sunna, avec une compréhension saine, et de suivre le groupe victorieux. Et ce groupe-là, qui est sur la vérité, ici, ils ont plusieurs appellations. Ahlul Athar, ici, ou alors Ahlul Hadith. Ahlul Hadith, parce qu'ils s'accrochent, ce sont les gens du Hadith, parce que ce sont les gens qui s'accrochent au Hadith du prophète Ali Abdallah Sarat ou Eskal Taslim avec une bonne compréhension. Ahlul Athar, ce sont ceux qui suivent les traces des pieux prédécesseurs. Al-Firqatun Najiyah, ici c'est le groupe sauvé, ici victorieux, car ce sont le groupe, c'est le groupe qui sera victorieux et c'est le groupe qui sera sauvé de l'enfer ici, de l'enfer dans le-delà. Ici les innovations, ici bas. On les appelle aussi Ahlul Sunnah wal-Jama'ah, hein, ce qui englobe quelque part un peu tous ces groupes. Ce sont les gens qui s'accrochent à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et ils se rassemblent sur celle-ci, c'est-à-dire sur la sunna. Toutes ces appellations, ici, parlent du même groupe. C'est le groupe qui s'accroche au Coran et à la sunna avec une compréhension saine et conforme à la bonne compréhension des pieux prédécesseurs. Et ce groupe n'est qu'un. Et elle rappelle que toutes ces définitions, ces appellations pour définir ces groupes nous rappellent que ces différentes définitions et dénominations qui se rejoignent. Et ce groupe n'est qu'un. Et ce qui nous importe, c'est de s'accrocher avec ce groupe-là, s'accrocher à la vérité et s'accrocher au tawhid. Et ce groupe, ce sont ceux qui transmettent la vérité. C'est-à-dire qu'ils parlent toujours avec le Coran et la Sunna avec une bonne compréhension et qui transmettent le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont ceux qui vouent exclusivement tout leur acte d'adoration qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce groupe-là font partie des gens qui rentreront au paradis bila hisabin wa la adab, sans ici compte et sans châtiment. Car le prophète alayhi salam il a dit 70 000 entreront au paradis, yadkhuluna al-jannah bila hisabin wa la adab. Ils rentreront au paradis sans compte, sans châtiment. Et il a mentionné les personnes qui sont concernées, al-ladina la yaktaroun, ceux qui ne pratiquent pas al-kay, c'est-à-dire utiliser de la chaleur, une sorte de métal très chauffé pour les blessures, et ceux qui ne demandent pas la ruqya, et ceux qui, ala rabbihim yatawakkalun, qui placent leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les gens qui transmettent et qui appliquent le tawhid, et ces gens-là, Inch'Allah ta'ala, ils feront partie des gens du paradis, car celui qui meurt sur tawhid, il rentrera Inch'Allah ta'ala au paradis. Donc il résume en disant c'est la qualité et pas la quantité qui nous importe. Et ici dans le hadith, ici, bon, je résume un peu, hein, mais le hadith aussi, voilà, il y a des tayyaroun, et ici, comme le prophète a dit, tayyaratou shirk, c'est-à-dire, ils ne rentrent pas dans les superstitions, et toutes ces caractéristiques rappellent que ces gens-là font partie des gens qui rentreront au paradis, inshallah ta'ala, sans châtiment et sans, ici, lila hisab et wala adab et sans compte.
أقول لكم أيها الإخوة إنكم وأنتم تعيشون في فرنسا وتعيشون في ديار الكفر، عليكم مسؤوليات في جوانب معينة أكثر مما هو على غيركم بالمقارنة مع غيركم ممن لا يعيش في ديار الكفر. وهذه الأشياء تتلخص أولا أنكم يعني تعانون من بيئة حولكم لا توافق دينكم، وتحديات في تربية أبنائكم وبناتكم لا يوجد مثلها في بلاد العرب، وإن كانت الآن تلحق بها. وهذا يمكن أن يجعلكم أقوى، لأن التحدي الأجسام كلما دخل في الجسم أشياء غريبة وأجنبية أفرز لها الجسم أجساما مضادة فتقوى المناعة. فيمكن أن تكونوا أنتم من جهة عليكم تحديات في بيئة شركية كفرية إلحادية إباحية فيها الخنا والفجور والمسكرات وأنواع الفواحش والملابس المتهتكة وأنواع الشذوذ، وهذا سيكسبكم مناعة إضافية إذا ثبتتم على دينكم أولا، ثانيا يجعلكم أبصر منا بالكفر وكيفية التصدي له، وأعرف منا بتلك الجاهلية المقيمة هناك، لأنكم ترونها صباح مساء وتعرفون فسادها وكفرها، وتعرفون الرد عليهم من خلال المناقشات والاحتكاكات أكثر مما يعرفه عامة المسلمين لدينا، لأنهم لا يتعرضون لنفس التحديات والشبهات والنقاشات. وعليكم في المقابل أيضا مسؤولية في أن تمثلوا الإسلام تمثيلا حسنا هناك، لأن عدد من غير المسلمين وبعض العقلاء منهم بدأوا يفهمون إذا رأوا ممارسات من غير من المسلمين الذين يذهبون إلى هناك، ومع الأسف ومع الأسف ومع الأسف كثير من العرب الذين يذهبون إلى فرنسا يمارسون أنواع الفجور. طبعا حتى لو ذهبوا كما ذهب بعضهم إلى بريطانيا، فبعض البريطانيين العقلاء يعني لما رأى ما يفعله بعض المسلمين هناك قال يعني هؤلاء يكونون عوائق بيننا وبين الإسلام. ليش؟ قال they don't give good example of Islam، فهم لا يقدمون المثل الحسن ولا الجيد للإسلام مع الأسف. فإذا إذا خرب المصطافون السمعة من خرب المصطافون من المسلمين السمعة، فإن المقيمين في تلك البلاد يصلحونها، فإن المقيمين من المسلمين في تلك البلاد يصلحونها. فإذا أنتم عليكم تحديات، تواجهون تحديات وعليكم مسؤوليات وواجبات في قضية تمثيل الإسلام هناك. وحسن تمثيل الإسلام هناك وحسن عرضه على الناس وتسهيله وبيان جوهره وأصله وشرح معنى الشهادتين وأركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة هو المختصر. فلو قال واحد ماذا نشرح لغير المسلمين إذا أردنا أن نبين لهم ما هو الإسلام باختصار، فنقول معنى الشهادتين وأركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة. هذه مقدمة ممتازة لتلخيص الإسلام، لكن هناك تفصيلات وأسئلة وشبهات ستأتي، وهنا يكون دور العلم الموجود لديكم في الإجابة عنها.
Et donc cela engendre une plus grande responsabilité de notre part. Et ce qui est attriste, c'est que beaucoup de personnes parmi les Arabes, quelquefois de pays arabes et autres, quand ils se dirigent vers la France ou autres, en Angleterre, etc., donc ils montrent une mauvaise image, d'accord, de l'islam, mais d'autres personnes attestent de cela, des personnes qui vivent et qui ne sont pas musulmanes, de cette mauvaise image qu'ils ont montrée. Donc il dit, nous on a une lourde responsabilité, une grande responsabilité concernant cette propagation, la propagation de l'islam, pour montrer une bonne image et ne pas salir l'image. Et il nous dit, bien sûr, on nous demande par quoi commencer et comment devons-nous transmettre cette religion aux gens en général, que ce soit aux musulmans ou aux non-musulmans, et là on parle en particulier même aux non-musulmans, c'est de leur expliquer la base. Et la base, ici, c'est les deux attestations de foi. Donc ici les deux attestations de foi, ici c'est-à-dire quand on parle des deux attestations de foi, c'est de connaître vraiment l'unicité d'Allah, le prophète Mohammed alayhi salam, les conditions, etc. Et de savoir leur expliquer comme il se doit, ainsi que les piliers. Ici, Al-Kan ou l'Iman, bien sûr, les piliers de la foi, ici avec détail en leur expliquant, et les piliers de l'islam aussi. Donc il dit, ça c'est un début et c'est une introduction dans la transmission de cette noble religion, de savoir leur expliquer, de leur montrer, commencer par ça et commencer par la base qui est demandée pour tout musulman et non musulman. Et il dit aussi, cela demande aussi de la science. Et pour ce sujet-là qui est la, qu'il faut transmettre avec de la science, il va l'expliquer le cheikh, Inch'Allah.
التحديات التي أنتم تواجهونها في تربية أبنائكم وبناتكم والتحديات التي أنتم تواجهونها في الثبات على الدين لا شك أنها يمكن التغلب عليها أولا بالاعتصام بالكتاب والسنة وأنك دائما تعيش مع الكتاب والسنة أنت دائما تعيش مع معاني القرآن وشروح الأحاديث لأن القضية أيها الإخوة كلها في الدين والعلم ما هي؟ ما هي؟ تفسير القرآن وشروح الأحاديث نريد من المسلمين أن يفهموا معاني الآيات ومعاني الأحاديث لأن هذا هو العلم هذا هو لب العلم جوهر العلم والعجيب يعني كيف سيعيش المسلم كيف يعيش المسلم حياة إسلامية مع القرآن والسنة ويحاول تطبيق القرآن والسنة ومن حوله أشياء يعني لا أعرف كيف إذا انحدرت البشرية بشرية بدون دين بهائم بشرية بدون دين بدون دين أضل من الأنعام وسأضرب لكم مثلين بسؤالين يعني في موقع الإسلام سؤال وجواب الذي نشرف عليه يعني حتى الواحد يعني سبحان الله شوف البشر بدون دين يمكن أن يصلوا إلى ماذا يعني هذا يقول إنه مسلم يعيش في الغرب ولكنه عقيم لا ينجب وصار عليه ضغط وإحراج من زوجته فذهب إلى بنك الحيوانات المنوية هذا بنك الحيوانات المنوية من ألعن ما أنتجته البشرية بدون دين واشترى حيوانات منوية أو حيوان منوي تم تلقيح البويضة زوجته به وزرعها في رحم الزوجة وحملت الزوجة وأنجبت الزوجة والآن هو يسأل ويقول ما هي مسؤوليتي تجاه هذا الولد هل هو ابني أو ليس ابني أضيف إلى نسبي علي نفقته أو ماذا السؤال الثاني رجل أنا أعيش في الغرب وليس عندي مال كافي وليس عندي وظيفة وليس عندي دخل يغطي مصاريفي وضعفت نفسي و أغوان الشيطان وإذا صرت أبيع إلى بنك الحيوانات المنوية حيوانات وقد فعلت ذلك عدة مرات ثم جاء أحد الهكرز واخترق موقع البنك بفيروس وكل المعلومات السرية الموجودة في البنك صاحب الحيوانات الأصلية والذين اشتروا من حيواناته وزرعوا في أرحام نسائهم وما هو شرط يكون في زواج ممكن تأخذها واحدة زانية وتضعها في رحمها أو واحد يضعها في رحم عشيقته وهذا الهكر نشر المعلومات قال واتضح الآن أن لدي 73 biological sons أن عندي 73 ابنا أو عندي 73 ولدا بيولوجيا فما هو واجبي نحوهم من جهة النسب والنفقة والعلاقة والمحرمية أبوها أنا أكشف عليها أو ماذا هذه نتيجة طبيعية لما يفعله الغرب من الجرائم والذي يسمونه تقدم علمي وغير منضبط بالشرع هذه نتيجته هذه نتيجته أن توجد هناك حيوانات من حيوانات تبرع بها حيوانات والشغلة كلها حيوانات في حيوانات سواء من البشر ولا من النتيجة أن الواحد ممكن يشهد هناك إذا انحرفت البشرية عن الله من طريق الله تصبح تائهة ضالة مقرفة في إنتاجاتها كهذه الأمثلة. أنتم تعيشون وسط ذلك الركام، ولا بد أن تعيش بنوع من العزلة الشعورية من الكتاب والسنة في وسط تتلاطم من حولك الأمواج. طبعا يوجد عند بعضكم ربما يوجد بيئة إسلامية مصغرة ما يوجد مثلها أحيانا في بلاد المسلمين، لأنه قد يوجد حوله مسجد ومركز إسلامي وروضة ومدرسة ومكان ذبح حلال، ويعني يمكن أن نقول مجمع إسلامي يعيش فيه المسلمون ربما أحيانا في نوع من الحرية والعزة والقوة لا توجد في بعض بلاد المسلمين. فكلما استطعتم أن تعيشوا في بيئات متقاربة متماسكة مكملة بأنشطتها تحمي الدين، تحمي الصغار والكبار والذكور والإناث، فهذا سيكون فتحا عظيما في بلاد الغرب. لأن بعض الناس يقول يعني إن الفتح الإسلامي سيأتي من أوروبا.
يقول الشيخ ici que nous on utilise le Coran et la Sunna et c'est ce qui est demandé. Bien sûr c'est demandé d'utiliser le Coran comme il se doit, c'est-à-dire avec une bonne compréhension, avec les explications des versets coraniques. Et de même les hadiths, ça ne suffit pas d'utiliser des hadiths, mais il faut comprendre les explications des hadiths, c'est-à-dire de transmettre la religion comme il se doit et de la comprendre comme il se doit. Et il rappelle ici les conséquences de la mauvaise compréhension et de l'égarement et de l'ignorance de certains, et il rappelle deux histoires, en bref, hein, c'est deux personnes qui ont posé les questions. Ici, c'est des gens qui vivaient dans des pays qui n'étaient pas musulmans, et pourtant c'était des musulmans, et pour montrer les cas qui sont plus qu'impressionnants, étonnants et qui attristent, ces deux personnes qui allaient, moi je ne savais pas comment voir exactement dire, parce que moi en France c'est bon que de, voilà, ici il n'y a pas de mal de le dire, de sperme. Donc ici ils allaient prendre du sperme, et c'est deux cas différents, hein, à la Kulihal ils se rejoignent, ils allaient prendre, donc demander du sperme là-bas pour pouvoir les faire infiltrer, d'accord, chez leur femme. Donc ça c'est du sperme d'autres hommes, hein, on ne parle pas de son sperme à lui. D'autres hommes, et à la fin, ils viennent, ils posent la question, un qui a eu je ne sais combien d'enfants, 60, 70 ou je ne sais combien, et un autre qui dit, je ne sais pas comment faire maintenant, est-ce qu'il a des droits sur moi, est-ce que je dois m'en occuper, etc. Donc pour montrer les histoires étonnantes qu'il y a dues à l'ignorance et dans ces pays-là. Donc ce qui est demandé à la Kulihal, c'est de s'accrocher à sa religion avec une bonne compréhension et comprendre comme il se doit les textes et les hadiths. Et il dit bien sûr d'un côté quelque part, il peut avoir ici des musulmans qui vivent dans des pays non musulmans qui devancent d'un côté, pas dans la totalité, mais qui devancent ici, dans certains cas, les musulmans qui vivent dans des pays musulmans. Et il explique cela en disant que tu vas trouver des musulmans dans des pays musulmans qui ont des mosquées, qui ont des centres islamiques, qui ont tout ce qu'il faut pour avancer comme il se doit. Et tu verras à côté, ici, ils sont loin de la religion. Contrairement à des gens qui sont dans des pays où il n'y a pas toute cette facilité, dans des pays, par exemple, non musulmans, et avec cela, ils s'accrochent et ils sont fiers de leur religion. Donc, d'un côté, on voit qu'il y a un bien, et comme il disait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a une certaine expérience en vivant dans les pays non musulmans, à force de voir les gens qui font des choses illicites, qui boivent de l'alcool, qui sont dans la perversité, etc., etc. Ça nous donne une certaine expérience, c'est-à-dire de voir les choses avec un œil que celui qui n'a jamais vu ça et qui n'a pas vécu ne pourra pas analyser la chose de la même manière. C'est-à-dire qu'on a une expérience quelque part qui peut apporter des choses bénéfiques quelque part. Donc à la Kulihal, il dit que c'est quelque chose de bon et de voir des musulmans qui s'accrochent autant à la religion. Wallahu a'lam.
العلاقة بين الشرق والغرب من الناحية الإسلامية يجب أن تكون علاقة تكاملية، بمعنى أنا المسلم في الشرق أعلم أن هناك إخوان الذين يعيشون في الغرب، وأن العلاقة بيني وبينهم علاقة أخوة إيمانية، وأننا ولو لم نلتقي فإنني إذا قلت في الصلاة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنني أشمل هم بدعائي، كما أنهم إذا قالوا وهم في الغرب رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، أنهم يشملونني أنا وغيري من المسلمين بأدعيتهم، لأن الله قال إنما المؤمنون إخوة. فنحن ندعو لبعضنا كل يوم كل يوم، ولو لم نعرف ولو لم يعرف بعضنا بعضا. ولا بد أن يكون هناك تواصي، لا بد أن يكون هناك تواصي. جعفر بن أبي طالب لما ذهب هو ومن معه من المسلمين إلى الحبشة، كان هناك تواصل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة على رغم البعد. وكان ذهاب جعفر ومن معه إلى الحبشة اضطرارا، وكانت الحبشة إذ ذاك دار كفر لأنه كان فيها نصارى. ثم أسلم النجاشي وبعض من معه، ولكن بقيت الغالبية نصارى. جعفر رضي الله عنه عاش هناك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان لابد من أن يوجد للمسلمين دار احتياطية. فلما أذن الله لهم بالعودة عادوا إلى المدينة، فذهبوا من مكة إلى الحبشة ومن الحبشة إلى المدينة. جعفر ومن معه في الحبشة نموذج للمسلمين في بلاد الكفر وكيف بدأوا بالدعوة. وكانت بداية سورة مريم هي المدخل الدعوي لجعفر في عرضه للإسلام على النجاشي، حتى بكى هو ومن معه من البطارقة حتى أخضلوا لحاهم بالدموع. هذا الإسلام الذي نؤمن به نحن في الشرق وأنتم في الغرب هو إسلام واحد، هو على المنهج، منهج السلف. لكن هناك أيها الإخوة والأخوات انحرافات حصلت، دل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فأوصانا لمواجهة الاختلاف وهذا الانحراف: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هؤلاء المهديين الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور وهي البدع. البدعة مثل الزاوية، منشأ الزاوية منشأ صغير، وكلما امتدت الانفراج يتسع ويزداد، حتى آل أمر الأمة إلى الوقوع اليوم في أنواع من الشرك الأكبر والشرك الأصغر. ودخل فيهم الغلو والإرجاء والعلمنة والحرية الليبرالية المذمومة وتقديم الرأي على الوحي وأنواع من الشعوذات، كما سأبين ذلك بعد قليل إن شاء الله.
Il vient de chercher Allah Ta'ala que ici ça ressemble un peu à notre situation, à celle aussi qui est de Ja'far ici, Ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu warda, comme on l'a dit dans la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, quand il est parti à Al-Habasha, et ici c'était une terre qui n'était pas musulmane, et donc ici il est resté là-bas et il est resté sous l'ordre et le commandement du prophète alayhi salatu wassalam pour appeler à l'islam. Et il était en sécurité ici, alors qu'il y avait un Najashi qui n'était pas au début musulman. Et ensuite, quand il s'est reconverti à l'islam, il y avait d'autres personnes qui n'étaient pas encore musulmans. Et il dit, regardez l'exemple de Ja'far, par quoi il a commencé et comment il a réussi, par la permission d'Allah, à sensibiliser ici le négus jusqu'à ce qu'il a pleuré et mouillé sa barbe en citant Al-Qur'an Al-Karim. Et il a récité Surat Maryam, les premiers versets coraniques de Surat Maryam. Et donc il a transmis cette religion, et il rappelle que peu importe où que tu sois sur la surface de la terre, la religion est unique, on n'a qu'une seule religion. Mais malheureusement, il y a des divergences, et il y a des groupes égarés, et des sectes égarées qui sont apparues. Et le prophète Al-Sam, il a rappelé que cette communauté, cette religion, cette communauté va se séparer en 73 parties, tous en enfer, sauf une. Et ici, il rappelait aussi que ce qu'on se doit, c'est de s'écarter des bidards, des innovations, qui quelquefois paraissent sans aucune valeur, mais s'agrandissent, et beaucoup de gens sans prendre conscience, sont tombés même dans l'association, la petite association et la grande association. Et le prophète alayhi salatu wa salam met en garde contre les innovations et il a dit alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin ardu alayha bin nawajin. Ici, suivez ma sunna ainsi que la sunna des califs bien guidés et accrochez-vous avec vos molaires à cette sunna. Ce qui nous est demandé, c'est de s'accrocher à cette sunna comme il se doit, toujours chercher les preuves authentiques avec une bonne compréhension et loin des groupes égarés, comme les groupes égarés qui sont tombés dans l'exil, les extrémistes. Et il y a les groupes égarés comme Al-Yarja qui sont tombés, donc Al-Murji'a, ce groupe égaré, et dont il va parler tout de suite, Inch'Allah Ta'ala.
أما الانحراف الأول الذي ظهر في هذه الأمة فهو انحراف الخوارج، وكان جدهم حرقوس التميمي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ظهر وقال له بعد ما وزع غنائم حنين: اعدل يا محمد، فوالله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وهذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة. أراد الصحابة قتل الرجل النبي عليه الصلاة والسلام، نهاهم عن ذلك وقال: سيخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني ما يفهمون شيء من القرآن، مجرد قراءة بدون فهم. عندهم عبادة لكن عندهم انحراف. هذا الانحراف قال عليه الصلاة والسلام: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يكفرون المسلمين ويستبيحون دماءهم. وعندهم إذا كفر خلاص حكموا بردته، صار دمه حلال وماله حلال. وإذا كان الخوارج الأول يكفرون المسلمين بارتكاب الكبيرة، وكفروا عثمان وعلي رضي الله عنه، قالوا ما يحكم بما أنزل الله وكفروه، وعندهم عبادة، عندهم عبادة ودين، صيام وصلاة، فإن الخوارج المعاصرين يكفرون المسلمين وبعضهم فسقة، ويكفرون ليس بالكبيرة ولا بالصغيرة فقط، بل حتى لو خالفته في مسألة اجتهادية كفرك واستباح دمك ومالك، بل حتى لو خالفته في الرأي وليس فقط مسألة اجتهادية. وأنا لا أشك أن الغرب الذين درسوا الإسلام عرفوا من أين نؤتى، فهم الذين يشجعون النابتات كنابتة الخوارج، يشجعون الصوفية، يشجعون الرافضة، ينشرون البدع. أنا ما أظن أن كل البدع الموجودة في الواتساب أو في مواقع التواصل أنها كلها من مسلمين جهلة، لا، أنا أظن أن هناك مراكز للأعداء تبث الشبهات، تبث البدع، هناك دعم للاتجاهات المنحرفة، هناك ميزانيات ترصد من اليهود والصليبيين لدعم الاتجاهات المنحرفة. بدأت بالخوارج، يقابلهم المرجئة الذين أخروا العمل عن الإيمان وقالوا العمل ما له علاقة بالإيمان، وممكن تكون أنت كامل الإيمان ولو ما عملت ولا عمل، ولا صليت ولا زكيت ولا صمت ولا حجيت، أرجأوا العمل عن الإيمان فسموا مرجئة، ويقولوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فكيف إذن يتفاوت إيمان المؤمنين، وهناك من هو أتقى وأعلم وأهدى وهناك من هو أقل إذا ما كان الإيمان يزيد وينقص؟ هذه الجريمة، فصل العمل عن الإيمان، جعلت أمور الدين تميع تمييع، لأن الإنسان ممكن يكون مؤمن كامل الإيمان وهو لا يعمل خيرا، وبالتالي صار فيه تساهل وتفريط في الصلاة والزكاة والواجبات، لأن الإنسان إذا اعتقد أنه يكون مؤمن كامل الإيمان حتى لو ترك واجبات وحتى لو فعل محرمات فليفعل المحرمات. وميعت قضية الحكم بما أنزل الله، لأنه ممكن واحد يكون مؤمن كامل الإيمان وهو يحكم بقوانين ما أنزل الله بها من سلطان. وإذا كان الخوارج كفروا بالكبيرة والخوارج الجدد كفروا بالصغيرة وبخلاف الرأي، فإن المرجئة لا يكادون يكفرون أحدا، وبالتالي من كفرهم الله في القرآن مثل النصارى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، من سب الله ورسوله وسخر به وبدينه، هؤلاء يقولون لا هذا ممكن، يعني يمكن أن يوجد له تأويل. في المقابل ميعوها، فتقريبا صار ما في كفر عندهم إلا الجحد. ومن ترك العمل بالكلية كافر عند أهل السنة، إذا واحد ما يعمل ولا بشيء من الدين هذا اسمه كفر الإعراض، أعرض عن دين الله لا يتعلم ولا يعمل به، هذا كفر الإعراض. عند المرجئة ليس بكافر. فإذا كان الخوارج هنا غلو فإن المرجئة في المقابل هنا تفريط. ضاع المسلمون أو ضاع كثيرون بينهما. ولذلك لابد نعرف عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان حتى لا نقع في غلو كغلو الخوارج ولا في تفريط كتفريط المرجئة.
Il dit le chef ici parmi les groupes égarés qui sont venus, c'est à l'époque du prophète alayhi salatu wasallam, il y a eu cet homme aux grands yeux noirs qui est venu voir le prophète alayhi salatu wasallam lors du partage du butin de Hunayn et qui a dit au prophète alayhi salatu wasallam soit juste, soit équitable dans le partage au Muhammad alayhi salatu wasallam. Et donc c'est comme s'il traitait le prophète alayhi salatu wasallam de traître, wa l'ayyadu billah. Les compagnons, ils ont voulu se débarrasser de lui, de le tuer, quand ils ont vu comment il s'est adressé au prophète alayhi salatu wasallam, qu'est-ce qu'il a dit au prophète et comment il a traité le prophète alayhi salatu wasallam. Le prophète a dit laisse-le, et ici de lui va sortir des gens ou des générations ici qui sortiront rapidement de la religion et qui liront le Coran, le Coran, ils le liront, seront dans des actes d'adoration, mais ce Coran ne dépassera pas ici le gosier ou leur gorge. C'est-à-dire qu'ils ne comprendront pas le Coran et ils ne l'appliqueront pas comme il se doit, le Coran al-Karim, et il parlait bien sûr de Al-Khawarij. Et Al-Khawarij, à l'époque du prophète alayhi salatu wasalam, ils ont commencé à apparaître bien après, ici à l'époque de Uthman, comme vous savez, Ali, etc., ils les ont combattus.
Ali, هنا في قصة علي رضي الله عنه لما قتل الخوارج في النهروان بعد ما قتلهم جاء الناس يهنئونه بمقتلهم وكسرهم وانتهائهم، قال علي رضي الله عنه كلا والله إنهم في أصلاب الرجال وأرحام النساء، يعني يكونون في كل زمان.
Il parlait de Ali radiallahu anhu arda. Ali, il avait tué une grande partie, ce n'est que la quasi-totalité des Khawarij, et ils ont dit c'est qu'on s'est débarrassé d'eux. Et là Ali il a dit wallahi non, mais dans chaque homme, dans les reins de chaque homme, ils seront dans les reins de chaque homme et dans les matrices, si on veut, de chaque femme. C'est-à-dire qu'ils seront apparents et présents dans toutes les époques. Et ça c'est une preuve que dans chaque époque on trouvera le Khawarij. Et ici ils disent ce qui est étonnant, c'est qu'à l'époque, le Khawarij, ils rendaient mécréants les gens pour Al-Kabaïa, pour les grands péchés. Tandis que maintenant on trouve des Khawarij qui ce n'est pas pour les grands péchés, Al-Kabaïa qui rend mécréant les gens, mais pour Al-Sara'il, même pour les petits péchés, ils arrivent à rendre mécréant des gens et les sortir de l'islam, wa'iyadu billah. Et ici, il dit aussi, même plus que cela, il y a des gens, juste parce qu'il y a une divergence au point de vue de l'ijtihad, l'effort d'interprétation, parce qu'il y a une divergence sur ce point-là, ils vont rendre mécréant. Ou encore pire, des gens, juste parce qu'il y a un avis juridique différent, où il y a divergence qui est autorisée, eh bien, ils vont le rendre mécréant. Et il dit, ils existent à notre époque. Et le chercheur a assisté à son cours sur cela hier, il a rajouté même, je me permets de rajouter, il dit, ce qui est étonnant, c'est qu'à l'époque, Al-Khawarij, ici, ils étaient beaucoup dans l'adoration, comme le prophète alayhi salam a dit, ils lisaient beaucoup le Coran. Et aujourd'hui, à notre époque, non seulement ils rendent mécréants, mais ils sont très peu dans l'adoration. Et il disait, les innovations, ici, souvent, ils peuvent venir de dehors et de l'extérieur. C'est-à-dire, c'est des gens qui peuvent organiser ça pour créer la dissension, la division entre les musulmans à travers certains sites internet, etc. Donc il faut faire attention. Et il dit ça, c'est le premier excès. Le deuxième excès, c'est Al-Murji'a. Cela, c'est un autre excès. Eux, ils disent, contrairement aux Khawarij, ils disent, entre guillemets, tu peux faire ce que tu veux, ça ne joue rien, ça n'a aucun impact sur Al-Iman, sur la foi. Ils disent que la foi n'augmente pas et ne descend pas par la cause des actes d'obéissance ou de désobéissance. Donc Al-Murji'a, ils prétendent qu'entre guillemets, il n'y a pas de différence entre une personne qui va faire des péchés, une personne qui ne va pas faire de péché, au point de vue de l'augmentation, la diminution de foi. Donc ils ont dissocié les actions de la foi. Alors que nous, à l'Sunnati wal Jama'a, on reconnaît que l'imam yazid ou bifa atillah, il augmente avec l'obéissance d'Allah, il diminue avec les actes de désobéissance. Et même si eux, le murji'a s'est annexé, même si pour quelqu'un qui est tombé dans une mécréance claire, c'est-à-dire par exemple, il va jouer, s'amuser ou rire de la religion, il va faire un acte qui le fait sortir de l'islam clairement, et bien ils vont dire non, toujours à trouver des excuses, non, il est toujours musulman. Il dit ça, c'est deux excès qu'il y a et qui sont deux opposés.
من البدع الخطيرة التي نشأت تقديم الرأي على الوحي. تقديم الرأي على الوحي هذه تأليه للعقل، لأنه ظهر هناك في هذه الأمة انحراف مثل المعتزلة، قدسوا العقل وجعلوا العقل إلها، وما حكم به العقل هو الذي يجب أن يتبع. ولو خالف عندهم آية أو حديث خالفت العقل، الآية والحديث تلغى، تسقط العقل. عقل من؟ عقلي أو عقلك أو عقل أفلاطون؟ عقل من الذي يتحاكم إليه؟ هل يمكن أن تنضبط القضية بتحكيم العقل؟ العقل في الإسلام له منزلة عظيمة جدا. أفلا يعقلون؟ لكن ما هو دور العقل في الإسلام؟ أن يفهم الشرع، أن يدرك، يتدبر القرآن، أن يتدبر الوحي، أن يتدبر السنة، أن يعرف معانيها. الشرع، الوحي، النص في الإسلام إمام، والعقل مأموم وتابع، يفهم الدليل ويسير وراءه، يفهم النص ويعمل به. هذا هو دور العقل في الإسلام. ليس دور العقل في الإسلام أن يعترض على النص أو أن ننشب معركة بين النص والعقل، هذا مرفوض في الإسلام، ولا يمكن أن يعارض النقل الصحيح العقل الصريح، لا يمكن. نعم العقل لا يدرك أشياء، أنت لك في بصرك قدرة معينة، حدود معينة للبصر تبعك، عندك في السمع، سمعك في حدود معينة، عقلك له حدود معينة، ولذلك عقلك لا يمكن أن يدرك كيفية صفات الله، ولا يمكن أن تتخيل ربك، مستحيل، عقلك لا يصل إلى هذا. إذا كان العقل لا يمكن أن يتخيل نعيم الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر. فإذا كنت بعقلك لا تدرك المخلوق اللي هو نعيم الجنة، ما يمكن تتخيله، فكيف تتخيل الخالق؟ فإذا الذين يقدمون العقل بزعمهم على الوحي والرأي على الوحي، الآن مثل هذا الضال اللي في أوروبا، الذي يسكن في أوروبا، هذا الضال اللي اسمه عدنان إبراهيم، هذا يأتي إلى حديث البخاري، في البخاري، ويقول هذا لا يدخل العقل، إكس يلغى، مثل حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم وحديث الذباب وحديث. أنا لا أريد هنا أن أدخل في التفاصيل حتى أعلق على كل حديث وأشرحه، ولكن البخاري أجمعت الأمة عليه. يأتي هؤلاء يقولون ما دخل عقولنا، إكس. هو هذا المتكلم لو أخبره بروفيسور كافر عن فيروس اسمه كذا كذا، وصاحبنا ما رآه ولا شمه ولا ذاقه ولا سمع صوته، سيؤمن به لأنه قال له مايكل كذا. وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، يقول لا، العقل لا يدرك هذا، ما شميته. ولذلك أنكروا الملائكة مثل جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده. هذه المدرسة العفنة ماذا فعلت في الأمة؟ كل شيء لا يدخل عقولهم جحدوه. مثلا طير أبابيل ترميا بحجارة من سجيل؟ قالوا هذا ما يدخل العقل. إذن ما هو هذا؟ قالوا مرض الجدري، جراثيم مرض الجدري. الملائكة الجن ما يدخل العقل، الجن عنده ما تدخل العقل، ما يمكن يستوعب الجن يطيرون ويصعدون إلى السماء وعندهم. قالوا ما في جن، ليش؟ ما يدخل العقل، ما شفناهم، ما سمعناهم، ما لمسناهم، ما شممناهم، ما تذوقناهم. يمكن يوم الأيام يصرعونه ويتلبسونه فيؤمن عند ذاك.
C'est les gens qui font devancer l'aql sur un nas ou bien un aql. C'est-à-dire faire devancer la raison sur le texte, sur la révélation. Et là, il y en a de plus en plus qui le font, et il rappelle que celui qui juge, c'est le texte, et ce n'est pas la raison, contrairement à ceux qui disent, celui qui juge, celui qui a le plus d'importance, ce n'est pas le texte, mais c'est la raison. Et donc, ils font rentrer la raison dans les textes, et ils font plus que cela, devancer la raison sur les textes. Et ici, il rappelle que la raison en islam, et c'est clair, ici qu'Allah a une place très importante. Allah Azza wa Jal, il rappelle dans le Coran al-Karim, Afala ya'qilun, ne raisonne-t-il donc pas? Donc il rappelle que la raison, c'est quelque chose d'important, mais à partir du moment où la raison est conforme au texte. Et il dit une parole très importante et très belle, il dit An-Nas huwa al-Iman. An-Nas, c'est-à-dire le texte, la révélation, c'est lui l'Iman, c'est lui le guide. Amma ici al-aql, c'est al-ma'moum, c'est celui qui suit le guide, l'imam. Et il donne une métaphore pour dire que nous, ce qu'on suit, c'est le texte. Et celui qui dirige, c'est le texte, c'est la révélation. Et ce n'est pas l'inverse. Et ici, il dit que les yeux, l'oreille, la vue, tout a une limite. De même, la raison a une limite. Le corps humain est limité. Et il dit que la raison, par exemple, ne peut pas saisir toute chose. Ça ne peut pas saisir, par exemple, les attributs de l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme la raison ne peut pas saisir complètement, comme le prophète alayhi sallam l'a rappelé concernant le paradis al-Jannah. Ici, il y a au paradis ce que l'esprit humain n'a jamais imaginé ou ne peut imaginer, ne peut pas saisir les créations d'Allah subhanahu wa ta'ala, que dire du créateur. Donc, la raison a ses limites, et avant de dire je vois, je crois, je pense, on doit d'abord faire devancer les textes. Et devancer l'aql, c'est une chose grave, et c'est ce qu'a fait et ce qu'ont fait certaines personnes et certains groupes égarés. Et il a cité une personne qui était en Europe qui faisait devancer la raison sur les textes, surtout sur les livres, le livre qui est le livre le plus authentique bien sûr après le Coran al-Karim, c'est Sahih al-Bukhari. Et il dit comme quoi il utilise les textes, dès qu'il y a des choses qui sont un peu dures à saisir pour la raison, eh bien il lui donne une interprétation. Et il dit pourquoi? Parce que ça, la raison ne peut l'accepter. Par exemple, ils disent les djinns, ce groupe là ils disent non, les djinns, nous, la raison ne peut pas reconnaître et accepter plutôt qu'il y a des djinns qui volent, des djinns qui se déplacent, des djinns qui possèdent les gens, etc. Donc il dit non, on va donner une autre interprétation. Et il joue et il philosophe avec les textes clairs du Coran et de la Sunna. Et lui, il dit, le shirk, eh bien, le jour où il sera touché par un djinn, il va commencer à sauter partout. Peut-être là, il va y croire.
ومن المصائب التي ابتلينا بها نحن الآن في عالمنا العربي ما يعرف بالعلمانية وتجزئة الدين، تجزئة الدين، وهذه طبعا قدمت من الغرب. سيكولاريزمها عندما جاءت يعني في قضية العلمانية هذه من مكان كان في صراع بين الكنيسة ودين باطل، حركوا غاليليو وغيره ورفضوا الحقائق العلمية فثاروا على الكنيسة، وصار المعركة بين الدين وبين العلم. نحن الآن هذه النبتة جاءت إلينا وصارت قضية عند بعض الناس، خلوا الدين في المسجد كما قال أولئك، خلوا الدين في الكنيسة يوم الأحد. ولذلك قال بعض الحكماء الإنجليز إن الناس في بريطانيا يعبدون البنك المركزي 6 أيام في الأسبوع ثم يتوجهون في اليوم السابع إلى الكنيسة. قضية تجزئة الدين وأن الدين في المسجد، الدين صلاة وصيام وزكاة وحج بس، كل شيء علاقة بينك وبين الله، أما بينك وبين المخلوقين قوانين الأممية والقوانين العالمية هي التي تحكم فيها. فالتجارة لها قوانين، بالربا، بالبيع المجهول، بالميسر، بالغرر، كله يمشي. العلاقات الاجتماعية مبنية على الحرية، الحرية الكاملة، فإذا أنت ما أذيت حريتي الشخصية افعل ما شئت. فإذا تراضيا على الزنا الرجل والمرأة خلاص يمشي. وهكذا صار اللي يحكم الذي يحكم في العلاقات الدولية وفي السياسة في الاقتصاد في الاجتماع في كل الأمور اللي غير الصلة بين العبد والرب هذه تحكم فيها برلمانات تعمل قوانين يجيبوا من قانون السويسري الفرنسي الإيطالي وتمشي مع أن عقيدتنا واضح جدا فيها إن الحكم إلا لله. لا يمكن واحد يكون موحد ويرضى بحكم غير الله. الآن اليوم 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 تهديد غربي لأوغندا اليوم إذا سننتم أي قوانين تمنع وتعارض المثلية الجنسية فإن هناك تداعيات خطيرة في العلاقات ستنشأ بيننا وبينكم. يعني الغرب يهدد أوغندا اليوم أنه ما يحق لكم أن تمنعوا المثلية الجنسية ولا يمكن ولا نسمح لكم أن تعارضوا المثلية الجنسية. يعني الشذوذ يعني الفاحشة. يعني ما هي المثلية الجنسية؟ يسمون الأسماء الأشياء بغير اسمها. الربا فوائد انترست يعني انترست انت انترست انترست انترستينج يعني شيء كذا يعني شيء سار شيء مبهج شيء مفرح شيء. الربا انترست والخمر مشروبات روحية والغناء والرقص هذا فن والشذوذ الفاحشة اللي الله عاقب أصحابها بأربع عقوبات طمسنا عيونهم جعلنا عليها سافلها أمطرنا عليها حجارة من سجيل وإيش ما هي العقوبة الرابعة لقوم لوط في القرآن ما هي العقوبة الرابعة ها أخذتهم الصيحة صيحة طمسنا عيونهم جعلنا عليها سافلها أمطرنا عليهم حجارة من سجيل. هذا الغرب يريد تقرير المثلية الجنسية وأنه يمكن أن امرأة وامرأة تنشئان أسرة ورجل ورجل ينشئان أسرة. مفهوم الأسرة انتهى خلاص عند هؤلاء. ليش؟ لأن الشرع الإلهي لا يحكم وإنما تحكم عقول هؤلاء أهواؤهم شهواتهم ما يوجههم إليه اليهود هي التي تحكم. فصار عندنا العلمانية هذه طبعا في علمانية ملحدة تنكر وجود الله. وأخبرني أحد الطلاب الذين درسوا في كندا في الغرب قال أول ما تدخل تأخذ كورس أوف فيلوسوفي أول شيء عندك فيها احتمالان في مسألة وجود الله. الرأي الأول يقول لا يوجد. الرأي الثاني يقول يمكن يوجد ويمكن ما يوجد بس ما في جزم ما في شيء يدل على أنه يوجد قطعا. فنحن يعني ممكن بين الأمرين ممكن احتمال احتمال أنه يوجد بس احتمال أنه ما يوجد. في عندنا العلمانية الملحدة اللي تنكر وجود الله وفي درجة من العلمانية تقول لا يوجد هو يوجد لكن خلق الخلق وتركهم يعملون ما يشاءون. سبحان الله. فمن الذي يرزقهم ومن الذي يشفيهم ومن الذي يعافيهم ومن الذي يدبر الأمر ومن الذي ينزل الغيث ومن الذي يرسل الرياح ومن الذي ينصر المؤمنين ويمدهم بالملائكة من هو إذا ترك الخلق تخلى عنهم من هو. انظروا ماذا تفعل العلمانية اليوم. تقول الدين في المسجد فقط ولكنها لا دخل لها في الحياة وأمور السياسة والاجتماع والاقتصاد والإعلام والتعليم بينما يقول الله ما فرطنا في الكتاب من شيء إن الحكم إلا لله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم. فنريد أن نعود بالمسلمين إلى الإسلام الكامل الشامل الذي يحكم الشريعة في الكبيرة والصغيرة وفي كل شيء. عندنا في آداب قضاء الحاجة لما درسنا أحد الكتب في كتاب الطهارة أحصينا أكثر من 70 حكم أدب في قضاء الحاجة فقط، 70 حكم أدب. إذا أراد المذهب أبعد، ولا يكشف ثوبه حتى يدنو من الأرض، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولا يمس ذكره بيمينه وهو يبول، وكذا أكثر من 70 حكم أدب. أنا أسألكم وأنتم تعيشون في الغرب، هل يوجد شيء اسمه استنجاء واستجمار عند الكفار هؤلاء في إزالة النجاسة؟ هل يعرفون هذا الحكم؟ هل يطبقونه؟ أم أن عندهم مبولة في الجدار يقف الواحد يبول أمام الناس في المطارات، مستشفيات، جامعات، ثم يلبس ثيابه على النجاسة؟ لقد أسلم أحد الكفرة في بريطانيا وهو عامل مغسلة لهذا السبب، لأنه لاحظ أنه في واحد مسلم كان يأتي بثيابه إليه لغسلها في المغسلة لندري، لاحظ ملاحظات على ثيابه، فمرة مسكه قال يعني أنت إيش قصتك؟ إيش مبدأك؟ إيش يعني إيش دينك؟ ليش أنت مختلف عن البقية؟ قالوا أنا مختلف في إيش؟ قال لا أجد في ثيابك ما أجد في ثياب الآخرين. فقال أنا مسلم وعندنا الطهارة وإزالة النجاسة والاستنجاء والمسألة كذا كذا. فأسلم الرجل، أسلم من مسألة واحدة تتعلق بقضاء الحاجة. وكذلك أسلمت امرأة صاحبة بيت كان مستأجر عندها طالب مسلم، كانت تقول له أنت كل ما رحت للجامعة يوميا أنا أدخل وراك على الحمام ما أجد شعرة ما أجد، بينما استأجر عندنا من أصحابنا ومن قومنا ناس كثيرين ونحصل بلاوي. هذا باب واحد من أبواب الدين يتفوق، تفوق الإسلام واضح. فكيف إذا كان ما ترك نبينا صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء علمنا إياه حتى قضاء الحاجة، كيف بأنظمة التعليم والإعلام والاجتماع والسياسة والاقتصاد؟ كيف نرضى أصلا أن تخرج من الشريعة وتستثنى من الشريعة؟ إن ذلك لا يمكن أن يكون أبدا أيها الإخوة والأخوات.
Et ici, il parle des gens aussi qui rentrent dans le lycée en disant que la religion doit se limiter simplement aux mosquées. C'est-à-dire laisser la religion dans les mosquées, la prière, ad-du'a dans la mosquée, etc. Mais en dehors de la mosquée, la religion n'a plus rien à voir avec la vie courante. Et ça, c'est un égarement, car ici, notre vie tout entière, ici, est basée sur la religion. Et donc, il dit qu'il y a eu une liberté excessive qui a provoqué des choses catastrophiques. Et il rappelle que, bien sûr, Allah, Jalla wa'ala, dans le Coran, dans plusieurs versets coraniques, nous rappelle qu'on doit se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala de façon complète et régir notre vie par rapport au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certaines personnes sont rentrées dans l'exagération en donnant des appellations pour embellir les choses et les excès. Et ici, au nom de la liberté, al-hurriya, comme ils disent, et ici, ils ont donné une appellation au vin, ils ont donné une appellation à la musique, ils ont donné une appellation à des choses, ici simplement pour embellir et pour rendre ces choses comme si c'était quelque chose de pas grave. Et ils ont même été à l'opposé de la nature humaine, c'est-à-dire la relation de l'homme avec la femme par exemple, et voilà qu'ils ont autorisé les relations d'un homme avec un homme. Et ça, on voit de toute façon, même des non-musulmans, ils sont contre ça, ils n'arrivent pas à comprendre et accepter ça. De toute façon, même la raison n'arrive pas à accepter cela, mais même maintenant, à ce moment-là, ils ne font plus rentrer la raison. Et donc, il dit que c'est des choses qui s'opposent à la nature humaine, et ça a couru la colère d'Allah, par exemple, comme avec le peuple de Lot, qui ont été châtiés, écrasés, parce qu'ils pratiquaient ces choses-là, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Et ici, ils ont changé la nature des choses. Et ici, ils ont oublié que c'était Allah qui gérait tout, et la preuve, c'est qui accorde la subsistance, c'est Allah. C'est qui guérit, c'est Allah. C'est qui gère toutes choses, c'est Allah. C'est qui donne la subsistance aux animaux, aux oiseaux, à toutes choses, c'est Allah. Et Allah ne s'est jamais reposé, comme ils le prétendent certains, en disant que la religion se base que simplement sur le dimanche. clair. Et il dit donc c'est la vie de tous les jours et on doit se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit dans le Coran al-Karim, on n'a rien omis de mettre, de transmettre dans ce livre qui est un Coran. Et il dit tellement que la religion est complète, ne serait-ce que dans, ici, Matalan al-Khala, Akramakumullah, par exemple, dans les toilettes, ici, quand la personne, il y a des règles de bienséance à respecter, et simplement les règles de bienséance qu'on retrouve, qu'on doit respecter dans les toilettes, il y en a plus, on peut sortir plus de 70 jugements et règles, juste simplement dans les toilettes. C'est-à-dire comment on doit, vers où on doit se diriger, on n'a pas le droit de se diriger vers. Et, ou alors être dos à la qibla, on doit se laver avec la main gauche et pas la main droite, on fait l'istinja, et alors que ces pratiques-là, c'est des pratiques qui nous rappellent la propreté et que cette religion est complète, et il dit, est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'istinja, c'est-à-dire de se laver ses parties avec de l'eau chez les non-musulmans? Ça, ça n'existe pas, bien plus encore, vous voyez des choses impressionnantes, vous allez voir, akramakumullah, une personne qui va uriner debout et d'autres personnes collées à lui qui vont uriner. Et il rappelle que l'islam, c'est une preuve de plus que cette religion est complète et très détaillée. Et il donne un exemple d'un Anglais qui s'est reconverti à l'islam parce qu'il travaillait dans une laverie. Et il a été étonné qu'une personne qui était musulmane, ici à chaque fois, ses sous-vêtements et autres, ils étaient toujours propres, contrairement aux autres. Et quand il l'a interrogé, il lui a dit, c'était le seul à avoir des sous-vêtements vraiment toujours propres, intacts. Et ici, il lui a dit, moi, c'est ma religion qui me pousse à ça. Nous, on se lave, on se purifie, etc. Il a été sensibilisé et il s'est reconverti à l'islam que par cette cause-là. Et il rappelle que cette religion, c'est une religion complète. Walillahi alhamd.
La ulida nutil alaykum akthar min hada. As'alallah subhanahu wa ta'ala an yaghfira lana ajma'in. وأن يخرجنا من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا ونسأله سبحانه أن يشملنا بعفوه وأن يرضى عنا ونسأله عز وجل أن يرزقنا الفردوس الأعلى وأن يجعلنا من ورثة جنة النعيم وأن يعتق رقابنا من النار إن عذابها كان غراما نسأله سبحانه أن يجمعنا في جنته كما جمعنا في بلده الأمين وأوصيكم وأنتم تعودون إلى بلادكم كما أوصي نفسي بتقوى الله والحرص على تعلم دين الإسلام معنى القرآن معاني القرآن ومعاني السنة ما استطعت إلى ذلك سبيلا مع الحرص على الدعوة إلى الله عز وجل ونتواصل إن شاء الله جميعا ويمكن يكون عبر تواصلي معكم عبر موقع الإسلام سؤال وجواب القسم الفرنسي وإذا كان لكم ملاحظات على الترجمة وخصوصا المشايخ من الدعاة إخواننا فيرسلون ذلك إلينا على أننا لا نستغني عن تعاونهم أيضا في مسألة الترجمة لأننا نحتاج يعني في هذا الموضوع إلى أصحاب عقيدة صحيحة وفقه وعلم طلبة العلم الذين يساعدوننا في الترجمة ولذلك لعل نكون من بركات هذا اللقاء يكون هناك إن شاء الله تواصل في هذا الموضوع وتعاون على البر والتقوى ونسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية وصلى الله على نبينا محمد.
Okay, il vous remercie, il vous dit, vous envoie de taqwa Allah azza wa jalla, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et d'apprendre votre religion avec une bonne compréhension et de transmettre cette religion ici quand vous rentrez en France. Et je vous rappelle qu'il a Al-Mawqi' Al-Mashhour, le site très connu ici, IslamKQA, qui est transmis, qui est traduit en anglais, en français, en plusieurs langues. Il est en français aussi. Et vous pouvez avoir, Inch'Allah, poser vos questions au Cheikh. Et lui, il pourra vous répondre, bi'idhnillahi azza wa jal. Donc, le site, c'est islamqa.com. Et il vous remercie. Wa nas'alullaha jalla wa ala. أن يحفظ شيخنا وجزاك الله خيرا يا شيخ ونحبك في الله وصلي اللهم وسلم وزد ذلك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.